Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninaye kukaribisha sasa hivi. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 6 mwezi Septemba mwaka 2017. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kupitia 94.9 Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo, vuta ni kuvute yaendelea kati ya tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC na vyama tanzu vya kisiasa kufuatia kutangazwa kwa tarehe mpya uchaguzi wa rais na baadhi ya maafisa wa tume hiyo kubadilishwa.
IBC imetuambia uchaguzi ni tarehe 17 mwezi ujao. Sisi tumekiri amri na tumesema tuko tayari kurudi kwa demu. Mwenzetu leo hii, siku moja baada ya siku kutangazwa, ameenda kusema yeye hawezi kurudi kwenda uchaguzi siku hiyo.
Katika habari nyingine, wakazi wa eneo la Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kulalamikia hali mbaya ya ukosefu wa usalama na kuita serikali kuingilia kati.
Hali ya usalama imeharibika sana, na ndio maana tuliitisha mgomo kuambia wakaaji waoneshe ya kwamba wamekataa hiyo hali.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tuko nayo nazo katika matangazo yetu jioni ya leo. Kwa hivyo jumuika nasi hadi mwisho, takriban dakika 30 za matangazo haya. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zinasomwa hapa studio naye Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump amemwambia Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May kwamba kufanya mazungumzo na Korea Kaskazini si jambo jema kushughulikia kuongezeka kwa mipango ya nchi hiyo ya silaha za nyuklia. Rais Trump alieleza hayo kwenye mazungumzo na Bi May na kusisitiza kwamba yupo wazi kwa juhudi zozote zile katika kuhakikisha anailinda Marekani na washirika wake dhidi ya uchokozi wa Korea Kaskazini. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wawili waliapa kuendeleza kuongeza ushawishi wa kidiplomasia na kiuchumi kwa Korea Kaskazini, ambayo ilifanya jaribio siku ya Jumapili kwa kile kilichoaminika kuwa bomu la hydrogen. Pia Rais Trump alizungumza na Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull kuhusu jaribio hilo la Korea Kaskazini. Wakati huo huo, Rais Donald Trump anasema atauangalia tena uamuzi wake wa kufuta mpango unaowalinda takriban vijana 800,000 wahamiaji wasio na makaratasi halali kufukuzwa kutoka Marekani kama bunge halitachukua hatua kuhusiana na suala hilo. Saa kadhaa baada ya maafisa wa utawala kusema maombi mapya ya kwa mpango unaojulikana kama DACA hayatakubaliwa, Trump aliandika kwenye Twitter jana jioni kwamba bunge hivi sasa lina miezi 6 kuhalalisha DACA. Kama watashindwa, basi amesema atauangalia upya mpango huo. Hatua yoyote ya bunge haina uhakika. Wabunge wamejitahidi bila ya mafanikio kwa miaka kadhaa katika juhudi zao kutathmini sera za Marekani za uhamiaji. Mpango huo awali ulipitishwa na rais aliyepita wa Marekani Barack Obama. Kimbunga Imra kilielekea katika kaskazini mwa visiwa vya Leeward na kusababisha kasi ya upepo kuwa kali katika kiwango cha 5 na kuongezeka kwa dhoruba mbaya pamoja na mvua zilizosababisha mafuriko kote katika eneo la Bermuda. Kituo cha taifa cha Marekani kinachofuatilia vimbunga kimesema watabiri wa hali ya hewa wanatarajia kuwepo na hali mbaya ya hatari ya kimbunga kuelekea ama kuwa karibu na eneo la Anguilla, Marekani na visiwa vya British Virgin wakati wa mchana wa leo kabla ya kuelekea karibu na Puerto Rico itakapofika Jumatano usiku. Mahakama ya juu ya Umoja wa Ulaya imeamua mapema leo kwamba nchi wanachama zinaweza kulazimishwa kuchukua watu wanaotafuta hifadhi na kukataa shauri lililowasilishwa na nchi za Hungary na Slovakia za kujitoa katika mfumo uliopitishwa na umoja huo miaka miwili iliyopita. Baraza la Ulaya limeidhinisha mpango wa makazi kutokana na kupingwa na baadhi ya mataifa ya Ulaya Mashariki. Mfumo huo ulipangwa kuwahamisha wakimbizi 160,000 ambao walikimbilia Ugiriki na Italia ili kusaidia kuzuia nchi hizo kuzidiwa na wimbi kubwa la wakimbizi. Mpaka sasa ni takriban watu 24,000 tu ndio waliohamishwa na kupatiwa makazi. Mahakama ya Umoja wa Ulaya mapema leo imesema kwamba baraza halikupaswa kuidhinisha kwa kauli moja mpango huo, na hivyo mamlaka inatakiwa kujibu haraka na ufanisi wa hali ya dharura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka nchini Kenya, ambako punde tu baada ya upinzani nchini humo kupinga uamuzi wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC kutangaza kwamba uchaguzi wa marudio ufanyike tarehe 17 mwezi Oktoba, mzozo sasa unaanza kunukia kati ya chama cha Jubilee na muungano wa NASA, hususan baada ya tume hiyo ya uchaguzi kutangaza maafisa wapya watakaosimamia uchaguzi huo wa urais. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuandalia au ametuletea taarifa ifuatayo.
Tuko tayari kwa uchaguzi, lakini uchaguzi sio uchaguzi bandia kama ile ambayo tumetokea.
Matamshi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuhusu tarehe mpya iliyotangazwa na IEBC yameonekana kuibua hisia kali za kisiasa, huku Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wakiendelea kumshutumu bwana Odinga kwa kile wanachokiita ni juhudi za kiongozi huyo kutaka kuunda serikali ya mseto, madai ambayo bwana Odinga ameonekana kuyatupilia mbali.
IEBC imetuambia uchaguzi ni tarehe 17 mwezi ujao. Sisi tumekiri amri na tumesema tuko tayari kurudi kwa debe. Mwenzetu leo hii, siku moja baada ya siku kutangazwa, ameenda kusema yeye hawezi kurudi kwenda uchaguzi siku hiyo. Na sasa wanapanga ati wapeleke tena kotini ati ambiwa hatutakuwa na uchaguzi siku hii.
Uchaguzi ikifanyika tarehe 17, bwana kitandawili ama mwanasiasa mwingine yoyote hawezi kufa. Tufanye uchaguzi tarehe 17. Na kama wanasema hawaamini IBC, viongozi wao wanafanya nini kuwa swearing in kama wanasema hawaamini mambo ya IBC?
Huku cheche hizo zikiendelea kushuhudiwa, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati anaendelea kujikuta katika njia panda saa chache tu baada ya kutangaza maafisa wapya watakaosimamia uchaguzi wa urais wa marudio. Bwana Chebukati alimteua Marjan Hussein Marjan kuwa afisa mkuu wa kusimamia uchaguzi huo na kuonekana kumtengua Ezra Chiloba ambaye alikuwa afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo. Sidini na Mlungu, afisa mkuu wa shughuli za upigaji kura, Nancy Kariuki, afisa mkuu wa masuala ya mikakati ya tume, Albert Gogo kusimamia kitengo cha teknolojia kilichokuwa kimesimamiwa na marehemu Chris Msando, Bernard Misati Moseti, mkuu wa mafunzo Silas Rotich, afisa wa kituo cha taifa cha kujumulisha matokeo, pamoja na Salome Oyugi ambaye atasimamia kitengo cha kisheria katika tume hiyo. Lakini kwa taarifa kwa vyombo vya habari, chama cha Jubilee kupitia katibu wake mkuu Raphael Tuju kimemwandikia Wafula Chebukati barua kulalamikia maafisa wapya ambao waliteuliwa jana. Miongoni mwa wale Jubilee nataka waondolewe ni afisa mkuu ambaye aliteuliwa kusimamia uchaguzi huo Marjan Hussein Marjan, mkuu wa kitengo cha sheria Salome Oyugi, miongoni mwa maafisa wengine saba. Chama hicho kinasisitiza kuwa wana ripoti za kuaminika kwa maafisa hao wamekuwa wakionyesha mapendeleo katika shughuli zao. Kwa upande mwingine, muungano wa NASA pia umeonekana kutoridhikia uteuzi huo, na taarifa zilizoifikia idhaa ya Sauti ya Amerika ni kuwa IEBC inapanga kuandaa mkutano na viongozi wa muungano huo kutafuta mwafaka kuhusu tarehe ya uchaguzi na maafisa wapya watakaosimamia uchaguzi huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran Kennedy. Bila shaka msikilizaji usikose kujiunga naye Kennedy Wandera na mwenzangu Idi Ligongo hii leo tukizungumzia swala hilo hilo kuhusu uchaguzi wa tarehe 17 nchini Kenya.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Shambulizi la ndege ya jeshi la Marekani isiyotumia rubani drone limewaua wanachama watatu wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia, komandi ya Marekani barani Afrika ilisema leo Jumatano. Mkamiti Kibayasi anakusomea ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, shambulizi la anga lilifanywa jana asubuhi kwa saa za huko katika eneo la Bay, kiasi cha kilomita 75 magharibi mwa mji mkuu Mogadishu, taarifa Marekani ilisema. Tumetathmini, hakuna raia yeyote aliyekuwepo karibu na eneo. Msemaji wa kamandi ya Marekani kwa Afrika, Luteni Kamanda Anthony Favo, aliliambia shirika la habari la Associated Press AP. Alisema kwamba hakuwa na majina ya wanamgambo waliouawa. Wanachama wa Al-Shabaab walikuwa wakifanya shughuli zao karibu na vikosi vya jeshi la Somalia na vikosi vya Umoja wa Afrika katika eneo na walionekana kama kitisho, Favo alisema. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya wapiganaji wa Al-Shabaab wenye uhusiano na Al-Qaeda katika taifa hilo la pembe ya Afrika tangu rais wa Marekani Donald Trump alipoidhinisha kupanuliwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya kundi. Hiyo inajumuisha mashambulizi zaidi ya anga na pia maeneo ya kusini mwa Somalia yenye mapigano.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mchora katuni kutoka nchini Sudani, Khalid Al-Baih, ambaye amechora katuni inayopata umaarufu mkubwa kuhusu mcheza mpira wa American football Colin Kaepernick, ameeleza kwamba hakumfahamu mchezaji huyo kabla ya Septemba mwaka jana alipotembelea Marekani. Pia imefahamika kwamba msanii huyo hakuwa anafuatilia ligi ya mchezo huo ambayo si maarufu Afrika Kati. Amesema mchoro wake ulitokana na picha za mchezaji huyo ambaye aligoma kusimama wakati wa wimbo wa taifa wa Marekani ulipopigwa, akigomea nguvu za ziada za polisi zilizokuwa zikitumiwa kwa na kusababisha matukio mbalimbali ambayo yalisababisha vifo vya watu weusi. Amesema alikumbuka tukio la wanamichezo weusi wa Marekani katika Olimpiki ya mwaka 1968, John Carlos na Tommy Smith, ambao walionyesha ishara ya kupinga masuala yaliyokuwa yakiendelea ndani ya Marekani.
Yote haya yanaendelea kukufikia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tukirejea kwa waandishi wetu, ni kwamba majaji nchini Uganda wamesitisha mgomo wao kwa muda wa miezi miwili, wakitishia kurejelea mgomo wa mwezi Desemba iwapo serikali itakuwa imewapa nyongeza ya mishahara. Majaji wamekuwa kigoma kwa muda wa wiki mbili nchini humo, huku serikali ya Yoweri Kaguta Museveni ikiahidi kuzingatia maslahi yao baadaye. Mwandishi wetu wa Kampala sasa, Kenesi Bwire, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Baada ya siku 14 za kususia kazi, majaji wamerejea kazini bila kile walicholenga kupata. Majaji wametilia maanani ahadi za serikali kupitia kwa waziri wa haki na sheria Jenerali Kahindo Tafire kwamba maombi yao yatatiliwa maanani baadaye, bila kutoa muda mwafaka, kwa msingi kwamba serikali haina pesa za kuwalipa majaji hao. Helen Ajio ni makamu wa rais wa muungano wa majaji nchini Uganda.
We are not going to hold government at ransom. We have to give government the opportunity.
Hatutaishika serikali mateka. Tutatoa muda kwa serikali kutekeleza ahadi zake kwetu. Kama swala letu litahitajika kupelekwa mbele ya baraza la mawaziri au mbele ya bunge, tumetoa fursa hiyo. Tutasubiri.
And resolve some of these issues. So we think it is prudent to give government ample time.
Majaji hao hata hivyo wametishia kurejea mgomo tarehe 11 mwezi Desemba mwaka huu iwapo serikali haitakuwa imeongezea mishahara, Jaji Mkuu Bahati Katureve akisifia majaji hao kwa mgomo huo.
Indeed, the judiciary is equal arm of government with the other two.
Idara ya mahakama ni sehemu muhimu sana ya serikali, sawa na bunge na baraza la mawaziri. Idara ya mahakama imekosa kutiliwa maanani wala kupewa mgao wa bajeti unaostahili. Hivyo basi kuathiri pakubwa utendakazi wake.
That's why it is a struggle for judiciaries to get a fair share of the budget.
Majaji nchini Uganda wamekuwa katika mgomo tangu tarehe 25 mwezi Julai, wakitaka serikali kuongezea mishahara kufikia kiwango sawa na wenzao katika baraza la mawaziri na wabunge, kwani mahakama ni sehemu mojawapo ya idara tatu kuu za serikali. Majaji hao pia wanataka usalama wao kuimarishwa, kupewa magari ya usafiri wao binafsi, kulipiwa nyumba, kupata bima ya afya pamoja na mazingira yao ya kazi kuboreshwa. Mgomo huo umeripotiwa kuathiri magereza na polisi, kwani washukiwa na wafungwa hawangeweza kutendewa haki kwa muda wa wiki mbili sasa. Nchini Uganda, migomo huwa haifikii malengo yake, na mara nyingi onyo hutolewa na serikali kwa wanaogoma, wakishtumiwa kujaribu kuishika serikali mateka. Majaji sasa wanarejea kazini kesho Alhamisi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka Kampala tunaenda mpaka DRC ambako tunaarifiwa kwamba hali ya ukosefu wa usalama inaendelea kushuhudiwa katika mji wa Butembo, huku watu wakiuliwa na kuporwa mali yao. Leo mashirika ya kiraia yameitisha mgomo na kuwataka raia wasifanye kazi na kudai kwamba serikali imeshindwa kabisa kuhakikishia raia wao usalama. Kwa mengi zaidi sasa tuungane naye mwandishi wetu wa DRC Austel Malivika.
Hapa tuko katika kata ya Matanda Vutete. Hapa kijana mmoja kwa jina la Ezekiel ameuliwa kwa saa za usiku na watu wenye silaha, ila aliuliwa kwa kudungwa kisu.
Mtoto walikuwa nafaa patrubus. Njoo viko nafaa patrubu, wanakutana vale babandi wanatoka kukunywa pombe hapa chini. Pesa na bauliza sema unatoka wapi sai? Sasa unatoka wapi? Njoo akamchomeka kisu kulibeg.
Kufuatia mauaji hayo, vijana wako barabarani wakiwa na hasira.
Tunakasirika leo mwenzetu wamemumoya wakusie, tena wamemuua. Hakuyaisha ini semene baruwa mwingine wakusie hapa mumitroya. Tena ini semene njoo bamnaua mwingine.
Kufuatia hali hiyo, mashirika ya kiraia imeitisha mgomo wa kutofanya kazi na shughuli zote na kusimamishwa leo Jumanne. Edgar Mateso ni kiongozi makamu wa mashirika ya kiraia katika mji wa Butembo.
Kusema kweli, katika mji wa Butembo hali ya usalama imeharibika sana, na ndio maana tuliitisha mgomo kuambia wakaaji waoneshe ya kwamba wamekataa hiyo hali, na wanasema wakuu viongozi wa mji wa Butembo waweze wakabadilishwa ili tuwe na waongozi wapya ambao watasaidia raia kwa kuleta usalama na kulinda raia na mali yake.
Duka zikiwa zimefungwa, na kutana na baadhi ya raia hapa mjini wakiwa tu wamesimama barabarani.
Watu leo wanagoma ni sababu ya hali ya usalama inazorota jijini Butembo, na wanataka wakubwa waache madaraka na waende, kwani usalama umezorota sana. Ndio vyombo vya usalama vinahusika, kwani vimeshindwa kabisa. Ndio wanaua watu, wanachukua vitu vya watu na hata kuumiza watu.
Nao wanawake waendelea kulalamikia hali hiyo ya ukosefu wa usalama.
Usalama hauko, tunateseka. Tunateseka mabibi.
Tunateseka.
Waongozi watupiganie, mimi hatuna cha kusema.
Kwa saa za mchana, filimbi zilipigwa na yowe wakiomba viongozi wabadilishwe kwa sababu wameshindwa kulinda raia. Katika tangazo lake, meya wa mji wa Butembo siku Livasa Kamakala amesema kwamba hivi sasa kuna majambazi wengi ambao wanakosesha usalama katika mji wa Butembo, wamekamatwa na hivi karibuni watafikishwa mahakamani, raia wenyewe wakitazama. Hali ya ukosefu wa usalama imepelekea Umoja wa Mataifa kuleta kikosi chake maalum kutoka Uruguay katika mji wa Butembo kusaidiana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia vitisho vya wapiganaji Maimai kuingia mjini. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Ni hali ilivyo katika mji wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakuletea mengi zaidi kuhusiana na hali hiyo katika matangazo yetu ya siku zijazo. Ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tunakuletea matangazo ya moja kwa moja. Na usikumbuke usikose kujiunga na mwenzangu Idi Ligongo na wengine katika kipindi cha Kwa Undani leo saa 3 usiku kupata taarifa mpya kuhusu uchaguzi wa urais wa marudio nchini Kenya, kati ya masuala mengine. Idi Ligongo.
Naam, basi ni masuala tu mengi ambayo tutayazungumza leo katika kipindi cha Kwa Undani. Vile vile tutaangazia swala la vijana nchini humo katika kujitafutia kipato na masuala ya kisiasa na kijamii kwa ujumla, ndani ya Kwa Undani itakapotimia pale saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.
Na ukumbuke kwamba matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen nchini Kenya na VOA 107.5 FM Nairobi, pamoja na Coconut FM kule Zanzibar.
Hivi leo tunaangazia kuhusu nchi zenye mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa malaria, kwamba sio jambo geni kwa wanawake wajawazito kuathiriwa na mbu anayesababisha malaria. Ugonjwa huu unapelekea hatari ya vifo kwa watoto wachanga. Lakini mkakati mpya wa kuzuia unatoa matumaini kwa wanawake wanaotarajia kujifungua kupata watoto wenye afya bora. Jessica Berman ametuletea ripoti ifuatayo. Hatari ya wanawake wajawazito kuathiriwa na ugonjwa wa malaria iko katika kiwango kikubwa sana katika nchi zinazoendelea. Watafiti wanasema 60% ya wanawake ambao walitokea ili kuandikishwa katika mpango wa utafiti wameonyesha kuwa na maambukizo ya malaria. Ugonjwa wa malaria unawajibika kwa vifo 100,000 vya watoto wachanga katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara kila mwaka. Ugonjwa huo pia unaweza kusababisha watoto wachanga kuzaliwa kabla ya wakati au wakiwa na uzito mdogo, ambapo baadaye wanapata athari za kiafya. Kwa hiyo wanawake wajawazito katika nchi zinazoendelea wanapewa ushauri kulala ndani ya viandalua ambavyo vimepuliziwa dawa ya kuulia mbu. Wengi pia wanapata dawa zinazochanganywa zenye gharama nafuu za sulfadoxal pyrimethamine, ambayo imependekezwa na shirika la afya duniani WHO kwa kinga dhidi ya ugonjwa wa malaria. Kwa wakati fulani hiyo ilikuwa ndio utaratibu wa tiba kwa ajili ya ugonjwa huo, lakini kijidudu cha malaria kinashindana sana kusikia dawa hizo. Hiyo ni kwa mujibu wa Grant Dosey, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza kutoka chuo kikuu cha California cha San Francisco.
We abandoned it over a decade ago for treatment.
Tuliitekeleza miongo kadhaa iliyopita kwa sababu wadudu wa malaria hawasikii dawa hiyo. Ingawa bado tunaitumia kuzuia malaria kwa wanawake wajawazito. Kwa hivyo tukizingatia hilo katika utafiti wetu, dawa hii inayopendekezwa hivi sasa kwa wanawake wajawazito inaweza kushindwa kufanya kazi.
Kwa hiyo watafiti wamekuwa wakifanya majaribio kwa kutumia dawa inayoitwa dihydroartemisinine piperaquine. Katika utafiti uliochapishwa kwenye jarida la New England Journal of the Medicine, Dosi na wenzake wanaripoti kuwa tiba kwa kutumia dawa hiyo ya mchanganyiko imepunguza kwa kiasi kikubwa sana hatari ya kupata ugonjwa wa malaria katika kundi la wanawake 300 wa Uganda, ambao hakuna hata mmoja aliyekuwa na malaria wakati utafiti ulipoanza.
The risk of being infected with malaria.
Hatari ya kuathiriwa na ugonjwa wa malaria wakati wa ujauzito ilipungua kutoka 17%, na kama tunatoa dawa hii mara moja kwa mwezi ilikuwa ni 5%. Kwa hivyo kuna hatari ya kupata malaria wakati wowote wa ujauzito kupungua kutoka 40% hadi 17% mpaka 5%. na kuwa na dalili za malaria ilikuwa ni kwa mtu mmoja au wachache kwa mwaka.
Kwa maneno mengine, kuna upungufu mkubwa wa maambukizo ya malaria kwa wanawake wanaopatiwa artemisinin ukilinganisha na wale wanaopokea dawa za tiba ya kawaida. Tosi anasema matokeo hayo yanaridhisha. Tosi ameongeza kuwa lakini kuna changamoto kuhusu dawa yenye mchanganyiko, ina gharama kubwa na ni lazima itolewe mara kwa mara tofauti na dawa ya kawaida ya tiba. Shirika la Afya Duniani limetoa pendekezo la kufanyika utafiti zaidi kuhusu matokeo ya dawa ya hydroxytremisinin piperaquine kabla ya kupendekeza kutumika kwa ajili ya kuzuia malaria kwa wanawake wajawazito.
Na kwa taarifa yake hiyo Mary Mgawe, tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tunawaaga tukisema tuonane tena panapo majali wapo kesho.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ripoti ya Shirika la Maendeleo la Marekani ya mwaka 2017 inakadiria kwamba kwa kufanya kazi pamoja na wadau mbalimbali, USAID inaweza kuokoa maisha ya watoto milioni 5.6 na wanawake 260,000 kote duniani katika mwaka 2020, kwa kuzingatia zaidi kuboresha mifumo ya afya ambayo itatoa huduma bora za afya kwa watu wengi walio kwenye hali ngumu. Tangu mwaka 2012 imetoa mafunzo kwa wafanyakazi milioni 13.1 kote duniani jinsi ya kutoa huduma bora kwa wanawake na watoto ikiwemo virutubisho bora. Imetoa tiba milioni 69.5 kwa watoto kwa ajili ya ugonjwa wa kuharisha na homa ya mapafu. Imetoa chanjo milioni 25.3 kwa watoto kwa ajili ya magonjwa yanayoweza kuua kwa haraka lakini yanazuilika. USAID imesaidia wanawake milioni 5.9 kujifungua katika vituo na kusaidia pia watoto milioni 6.4 kupata huduma baada ya kuzaliwa. USAID imefikia watoto zaidi ya milioni 12 kwa kuwapatia virutubisho kila mwaka. Kwa kuongezea kutoa huduma, shirika hilo linaamini kushirikiana na wadau wengine kwa kuchangia na kushirikisha serikali kwa lengo la kuonyesha matokeo ya kazi za Marekani. Alisema hayo afisa wa USAID Mark Green katika ujumbe kwenye mtandao wa Twitter Agosti 11. Afghanistan inatoa fursa kwa kile USAID inachokifanya huko. Shirika hilo limefanya kazi pamoja na jumuiya za Afghanistan kwa kutoa elimu kwa wale wanaohudumia wanawake na watoto. Tangu mwaka 2002, msaada kutoka Marekani umetoa mafunzo kwa wakunga wa Afghanistan wanaofanya kazi kuokoa maisha ya wanawake na watoto wanaozaliwa. Elimu yangu kama mkunga imebadilisha kabisa maisha yangu. Alisema hayo Friba Hashimi, mmoja wa wanawake aliyepewa mafunzo na USAID kuzalisha watoto huko Afghanistan. Imenisaidia kuwawezesha wanawake katika huduma ya uzazi nchini kwangu na kuokoa maisha yao na maisha ya watoto wao. Kukiwa na hatua kubwa zimepigwa Afghanistan, kiwango cha vifo wakati wa uzazi na kujifungua bado kiko juu na kuna mengi yanatakiwa kufanywa. Marekani inajivunia kutoa huduma za afya na elimu za afya kwa mamilioni ya watu wenye uhitaji na kuokoa maisha ya watu wengi. Marekani ina nia ya dhati kuboresha zaidi na kuendelea kutoa msaada katika huduma zake za afya. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.